Dia fali merhaba asika rehetra izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny alarobia izao. Ny fandaharana ho amopera no arahanareo dia mirary soa anareo, mirary fahazotoana homana ho an'izay tratra eo mpisakafoanana, mirary soa an'izay ao anatin'ny asa ihany koa mba hahavita be. Ary dia tahaka ny mahazatra moa ny eo amin'ny lafin'ny teknika dia Monsieur Andrew Bella no mampifandray asika, ary ny tafatafa izay dinidinika amintsika mivantana dia mopera Joseph Rabenirina sy mopera Olivier. Ny fandaharana dia ny tapany voalohany hatramin'ny sivy haizana malina an'ireo SMS analefanareo, ary manomboka amin'ny sivy alina kosa dia afaka miditra mivantana na hitondra fanontaniana ianao na hitondra fampizarana fa ao anatin'izay hoe fandaliana mponoana izay. Ny hanomboantsika azy dia hangataka hira anankiray ao amin'ny lafin'ny teknika ao isika. Nivohan'ny varavaran'ny lanitra teo anatrehan'ny tompo omba mpahefana sy laza i Kristy ny tompom-pandresy. Hira manentana ary manambara ny fisanganan'i Kristy ho velona. Nisangako velona tokoa ny tompo ary valin'ny fahanginana nanomboka tamin'ny zoma masina sy ny sabosy masina, dia ny fandresena miezinezina tamin'ny alalan'ny fisanganako velona, dia mbola ifanatitraterana sy irariana soa amin'izay hoe fankalazana ny paka sy fiainana ny vokatry ny paka, mba ho paka mpifaliana ary paka mpitondra fitondra fiadanana, paka ifampizarana hafaliana mandritry ny androm-piainana. Isaorana ihany koa moa ny ankalazaon'ny tompo ny ansan'izay hira teo izay fa dia tolotsika ny Pera Rabenirina avy hatrany ny fitenenana.
Dia faly miarahabantsika rehetra moa zany a manaraka izao fandaharana izao a ary mirary soa tsika rehetra. Ny famoavoasana mialoha angamba dia resaka momba ny antson'Andriamanitra satria ny antso mety efa amintsika amin'izao paka izao a dia ny voalaza ho marika hoe mandehana ianareo amin'izao tontolo izao mitorian'ny evanjely amin'ny voary rehetra. Ka zava-dehibe ny antson'Andriamanitra ho pretra, ho relijiosy a ary ho lahika. Dia no demandro moa i tompoko lahy Frera Josefa Ralahy Vao a teo amin'ny faharaikamby sivifolo taonany niasa tamin'ny toerana maro izy a ka izay ny aingantsika zany hoe izy a dia nanatanteraka asa maro tato amin'ny fiangonana ary nanoka tena tanteraka amin'izay mahafrera azy izay satria tia mikarakara ny tantsaha sy ny tanora ary ireo olona izay te hivoatra amin'ny fiainana izy. Ka anisan'ny nampiavaka azy a dia ny mahampandrafitra azy mpampianatra momba ny rafitra ihany koa. Anisan'ny nampiavaka azy koa dia ny ekôly artizanala niarahany tamin'ny Frera Hubert tao Ambositany Fianarantsoa ny fandrafetana tao Ambositra ary ihany koa ny asa maro nataony tetra Antananarivo sy tany amin'ny diôseziny Toliara satria moa ajoen'ny mopera tao amin'ny distrikan'ny Belamoty any Toliara izy a nandritry ny taona maro. Ka ny tiana ho marihina dia hoe ny safidy ho frera izy a mba ho afaka miasa bebe koa sy malalaka koa amin'izay ataony a amin'ny fanampiana ny tanora na ireo lahika na ireo tanora an-dalam-piofanana dia ho pretra na ho relijiozy zany a tamin'ny sehatra maro ny katroany. Ka ny antson'Andriamanitra mety efa amintsika dia hoe hitory ny evanjely a amin'ny voary rehetra. Ka izay fitorianany vaovao mahafaly izay a no andrasana amin'ny kristianina tsirairay avy a araka ny antso mety efa aminy. Ka ho an'ireo lahika ary a dia ny fikatrohana eo amin'ny fiainany andavanandro a no andrasana amin'izay. Ka izay ny mahatonga ny lahika mizara ho roa. Ao ny lahika manoka tena asoisika hoe relijiozy ary ao ilay lahika miroso amin'ny atao hoe firotsahana tanteraka amin'ny sakramenta ny fanambadiana ka miatrika ny fiainany amin'ny tokantrano sy ny tany amamonina ary ny fanatanterahana ny adidy isan-karazany. Fa ny pretra ihany koa dia fantatsika fa mizara roa. Ao ny pretra relijiozy a izay manoka tena manokana moa izany a amin'izay hoe anompo an'i Kristy a amin'ny fomba miavaka tahaka ny relijiozy rehetra. Fa ao koa ireo pretra atao hoe izany diôseziana izay mirotsaka amin'ny fikarakarana ny paroasy a sy ireo vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny distrika na paroasy anakinina amin' izany amin'ny diôsezy izay irotsahany ho pretra. Ka tsy tokony hafangaro satria nametrahany olona fanontaniana moa ao androany hoe fa maninona izy no mbola frera ihany nefa efa raika amin'ny sivifolo taona dia hoy izy ah hoe tsara ho fantatsika izany a izay fanavahan'izay hoe ao ny lahika manambady a izay miroso amin'ny sakramenta ny mariazy ary ao kosa ny lahika manoka tena izay manoka tena manokana zany a amin'ny alalan'ny voady a izay ataony. Dia toy izany koa ny pretra zany misy ny pretra izay mirotsaka hanompony diôsezy mivantana ary manao an'izay raharaha izay a fa misy koa ireo pretra manoka tena amin'ny voady zany a mba ho relijiozy a ka ny fitiavana sy fanarahana an'i Kristy no tena hoe imasony bebe kokoa ary ny asa fanampiny moa dia hitovizana satria isika rehetra natao hitory ny evanjely amin'ny voary rehetra. Anisany atao hoe moa teny izay nofidiny ity frery ity nanentana ny fiainany manontolo dia ny ao amin'ny Joany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany hoe fara fitiavana no nataony taminy ary ao Belamoty dia mahalala tsara misy an'ilay sangam-bato lehibe tamin'ny fotoanandrony sipera papofy hoe fara fitiavana. Ka ho aiza nareo hitsangatsangana eny amin'ny fara fitiavana? Ka fantatsika moa ny hoe izay fara fitiavana nataon'i Kristy izay a satria hoe rehefa nitiaviny tokoa izay azy amin'izao tontolo izao dia fara fitiavana no nataony taminy. Ka teo ampisakafoanana moa dia fantatsika va hoe nanasa ny tongotra izy ireo ka izay sakramenty izay moa anisan'ny velomany ity frery ity a modely ho antsika rehetra na lahika ianao na pretra na relijiozy ny fahazotoana amin'ny kofesy izay ny aina nyity lehilahy ity. Fantatsika moa fa hoe anisan'ny mampiavaka ny frera jezuita ny fanatanterahany ny asa eo amin'ny fiainana andavanandro toy ny ataon'ny lahika rehetra. Ka manao a izay tratry ny heriny hanampianareo pretra sy ireo izay mila vonjy a eo amin'ny fiainana. marindry kezitona moa zany fa avy eo amin'ny diosezina ambositra izy zany a teraka tao soaritohizana ny maintinandry imady ambositra ty lehilahy tya tamin'ny 5/10/2023 2/37/2023 ary ny 30 avril 2/37/2023 a no natao batemy tao maintinandry ihany ary rehefa zany dia niomana tamin'ny confirmation sy ny kominy voalohany araky ny rafitra tany aloha satria feny 5/10 taona vao atao kominy voalohany olona ka niditra tao amin'ny fikambanan'i Jesosy izy ny 3 Oktobra 350/7/2023 tao Analamahitsy Pera Kolonie moa ny metra de novice tamin'izay a ary Mompera Mosea no provincial dia nanao ny voady voalohany izy a ny atao hoe voady farany voalohany ny 2 Oktobra 5/7/2023 dia nanao ny 3e tao Analamahitsy any izy tamin'ny 2/7/2023 a ka Mopera Victor Dalouin zany a no atao hoe metre de 3e any ka tao ambositra ny 2 Fevrier 2/7/2023 izy a no nanao ny voady farany teo anatrehan'ny Mopera Razafy Mahatratra Victoro zay lasa kardinaly taty aoriana ka anisan'ny atao hoe manavaka ny fiainan'ity lehilahy tya ny fitiavam-bavaka fahaizany mandray olona fahaizany mitazona ny fahanginana amin'ny fotoana zay tsy maintsy ahanginana ary fahasaheny miteny manoloana ny tsy fahamarinana marihina moa fa izy no fondaterany aspa na hoe association ny tanora sportifa tao ambositra zany izy ihany koa no anisany atao hoe nanentana be deaibe a nikasika anyireny fanentanana ny tovilahy a andrafitra ireny tao amin'ny fondehilahy ihany koa moa nikatrohany mafy zany a fikambanany fondehilahy zany a ary anisan'ny nanavaka be deaibe koa ny fiainany a ny atao hoe fitiavam-bavaka zany a teo amin'ny raharaha zay nataony rehetra tsy afaka sapilea ity lehilahy masiny ity ary ngatahntsika amin'andriamanitra mba ho maro ireo tanora irotsaka ho frera amin'ny fikambanan-dreny jiosy samy hafa akatahaka azy a amin'ny fahafitany asa maro dia anisan'ny nampiavaka azy moa ny fahazotoany nanoratra artikla sy nanoratra tao amin'ireo gazety samy hafa na ny lacroi na tany amin'ny tribine zany na tany amin'ny expressy na ireo gazety hafa ihany koa tamin'ny fotoanandrony
dia misaotra besaka anao na misavisan'izay tantarany frera josefa laivao zay dia entina mbavaka momba handry ampiadanana tokoa ary horaisin'andriamanitra amin'ny fialasasatra mandrakizay ny avasika zay voanasoa ny ala amin'ity fiainana ity ny fanontaniana ato moa dia misy fanontaniana voalohany ato hoe monao Mopera inona no antony hoe manonofo mandray kominio kanefa tsy mpandray misaotra tompoko de zany hoe manonofy mandray kominio zany moa ataotsika hoe nofy fanofy ndraindray misy ny nofo ririnina fa ataotsika hoe manonofy an'ity zava hoe mandray zava-masina de azo lazaina hoe mety misy asan'ny fanahy masina ihany ao anatiny ao fiasoana hoe mirosoa amin'ny fiainana bebe koa ny finoana e azo tsika raisina zay hoe tahaka ny andrimasina azo rehefa ny nofy a de tena hoe andriamanitra miteny ny anjely miseho ny anjely miteny mandritry ny izy matory a de tena hoe feon'andriamanitra miteny mihitsy ka ny masina azo rehefa rehefa zavatra marina ry tsapany hoe avy amin'andriamanitra ny nofisiny de afiatrany de ny manatanteraka ka ny ataoko hoe anisan'ny azo lazaina ami'ty nofinao ty de hoe aha aza miandriandry ela fa mba ho maimaika sy ho kingakinga mba hiezaka hanao araka zay azo atao hiainana bebe koa ny finoana raha ohatra mbola tsy mandray kominio moa ny dikan'izay hoe mila miomana raha katôlika anao de mila miomana sara zany hoe miezaka manao sara ny mianatra katesizy mba tsy handraindray fahatany fa de mba miomana sara mba ho afaka handray a ny kominio masina zay ataotsika hoe ain'andriamanitra ary kolokoloana ny antoka ho an'ny fiainana mandrakzay kominio vatan'ny kristy ny raisina amin'ny alalany ka de mahere zany zaho mieritreritra hoe aza mihemitra soany fa valio zay raiso tahakanso ny antson'andriamanitra mety fa aminao hoe mirosoa bebe koa amin'ny fiainana ny finoana dia sahia miomana handray ny kominio masina
dia taoko mofa misy fanirina lalina ao aminao amin'ny hoe mbola tsy mpandray izany na hoe tsy mpandray ianao noho ny antony tsy fantatra fa hoe misy fanirina ho lalina te handraiko amin'io a dia antsoin'andriamanitra ianao zany a irosaka bebe koa amin'izay fandraisan'izay araka ny voalazan'ny mopera teo ka dia miomana tsara. Misy fanontaniana moa ato hoe inona ny hoe oraison mopera dia ahoana ny fomba anaovana azy. Ny oraison moa dia vavaka io ka misy fomba maro ny fanaovana ny oraison a. Ao ny fandinihantena amin'ny alalan'ny atao hoe fandinihana conscience, ao ny fibanjinana amin'ny alalan'ny famakiana ny soratra masina, dia alainao sary an-tsaina ireny zavatra rehetra voalahatra ao amin'ny perikopa vakinao ireny, ohatra hoe Jesoa teraka, Jesoa kapohina, Jesoa pijaliana, Jesoa alevina, Jesoa nitsangako velona. Fa eo ihany koa ny famakinao milamina ny soratra masina zany a dia sakosakoinao, anisan'ny fomba fanaovana ny vavaka atao hoe mo oraison daholo. Fa kapobeny moa ny oraison de hoe saika hoe vokatry ny fampiasana ny heritelo ananany fanahy a de ny sitrapo sy ny fitadidiana ary ny fahalalana zay ao aminao zany a ka izay no entina mandinika sy mandalina ary mitsakosako sy mankafy ny soratra masina.
Ny oraison zany araka n'izay voalazan'ny mopera zay moa de ataontsika hoe hafan'ny vavaka torapo ny oraison de somary ataontsika hoe lavalava kokoa amafandinihantena azy ka hiainana bebe koa ny fahanginana. Ny fahanginana moa de zay hoe vonina mba hiaino bebe koa ny feon'andriamanitra miteny ka raha ohatra ataontsika hoe tsy vavaka torapo le izy a de hoe miainga amina texte na miainga amina tenin'andriamanitra de mba ezahana ny sitonany hany koa ny vokatsoa hoe inona no ambaran'io tenin'andriamanitra io a, inona ny vokatsoa mba azonao hiainana bebe koa mba halasaka ao am-po amin'izay fotoana zay ivavaka mba hisy vokany, fa tsy hoe vavaka lalovana fotsiny hadino rehefa avy eo, fa miainga amin'ny tenin'andriamanitra de mba ezahana sakosakoina alaina fiakafiziny ao anaty a de fantarina hoe inona no mba tena hoe zany mety vokatra azonao raisina tamin'ny vavaka ny anga tamin'ny tenin'andriamanitra na texte soratra ataotsika hoe fampianarana masina nentinao a na nandinitena teo. Dia fanontaniana anankiray a misy hoe ono mao mopera raha misy tovilahy ny ti ahy ve ka sy ny hoenoiko fa nandosirako de fahotako ve izany, dia ataoko angamba fa tsy hoe ho raisina avy an-trano hoe hisarana tena sy hanameloha tena raha ohatra mbola sy vonina am'izany hoe olona ny tianao nefa ianao a mbola sy vonina am'izany akory de nandosiranao. Ataoko hoe am'lafi ny anankiray a fomba sarasara kokoa aza zay ary manana fotoana anao handinihana bebe koa ny zava-misy. Ie, fandosirana sy hoe ataoko hoe angamba hoe tsy de hoe fiavina vonana fa mba hiarovanao ny tenanao raha mbola sy manana ataotsika hoe raisonnement hoentina miatrika an'izay zavatra zay ianao, satria mety hoe dialogue no atao hifanaovana. Raha mbola sy vonina de afaka milaza mazava tsara ny sy fahavononanao ianao, ka le fandosiranao ataoko hoe amin'ny lafiny anankiray de ataoko hoe lafiny fahendrena ihany raha ohatra ka mbola sy manana atao hevitra firy hoentina mandresy an'izay fakapanahy zay na mandresy ny fanadalan'ny tovilahy na mandresy an'izay hoe ataotsika hoe fanadaladalana izy amin'ny voalohany. Nandositra ianao a de manana fotoana handinihana sara ny hiatrehana ny manaraka araka ny ambarany masindahy Paoly hoe ny zavatra rehetra de tenin'andriamanitra aso zay ty azy a efa nylozanao ny anankiray igny de dinio tsara hoe ny fomba hiatrehana ny any manaraka raha mbola sy vonina am'izany hoe resaka ho fiarahana amin'n'olona zany a de ataoko hoe aza maika dinio tsara sy fahotana zany nandosirana azy a araha bao izy raha ohatra hitanao amy manaraka, fa raha ohatra mbola tsy resy lahatra ianao de ataoko hoe tsy de azalany andro be loatra am'izay, fa raha mianatra ianao ataovy tsara ny fianarana moa, raha miasa ataovy tsara ny asa.
Ato misy fanontaniana hoe efa nanambady zany izy a nisaraka tamin'ny vadiny a afaka mandray avao ve na de tsy mikofisy azy a nefa vita première communion. dia na ny olona manambady vita mariazy ara-dalàna ary dia pavosihy ny fiangonana hikofesy isambolana ka izay no hoe mila mikofesy mandinika conscience tsika mba hilamina ny fiainatsika rehefa mandray ny eukaristia fa eto moa izany dia hoe ny sarabady ka tsy fantatra hoe efa vita mariazy tany am-piangonana ve fa raha tokantrano maso dia ilaina foana ny miresaka amin'ny piretra zany a tompo-paritany a mba hahafahana manao an'ilay dinika hahafahanao a miroso amin'ny zay tokony hirosoanao zany fa raha ohatra moa mariazy tena rava mihitsy a dia vo maika ilaina ny miresaka amin'ny piretra tompo-paritany hoe ahoana ny toepo toe-panahinao sy ny hoe toerana misy anao eo anivo ny fiarahamonina mba hahafahana mandanjalanja sy mandinika an'izay tokony toerana metrahana anao zany a manoloana an'izay hoe fandraisana ny eokaristi izay.
Miarahabanareo mopera, raha mifandiso ve le hoe olo sambatra nefa olo masina victoira ohatra de sy mety ve ny vavaka? De atao hoe raha sendra moka hoe ny fandiso ilay izy a dia amin'ny manaraka aza disoana isony ny vavaka, de ataontsika hoe ezaka mandrakariva ny hanasarana ny fomba vavaka. Ka raha ohatra sy fantatra ao ilay izy nefa teo ny anarana mety ny fandiso ilay izy a dia ataontsika hoe zay ny vitanao moa zany tamin'ny vavaka indray mandeha iny fa ny vavaka manaraka de tonony tsara. Raha victoira somanarivo de ho lazaina hoe olo sambatra victoira reo somanarivo. Ny besaka mandiso moa ankehitriny de Jacques Berthieu satria zatra an'le hoe olo sambatra Jacques Berthieu hany ka efa tonga olo masina izy de indraindray mbola zay no hitany amin'ny boky a na zay no tadidy a de mety mifandiso. Ka fantarina sara zany lay olo masina ho tononona rehefa manao litania na amin'ny vavaka fanao andavanandro reny a, ka raha andiso ny vavaka nanonanao azy androany a de zany mba tsy ho disony rapiso.
Fanontaniana ahoana ny fomba fanisana ny taona liturjika ao anatin'ny taony ray sy ny fomba fametrahana ny datin'ny alarobian'ny lavenina sy ny paka? Ny paka no ivon'ny fankalazana, ka ny kalandrie moa de fantatsika fa samy manana ny azy ny firenena sy ny fomba tany samihafa zany. Ny kalandrieny sinoa de manana ny azy, ny aziatika de manana ny azy, ny malagasy moa de nanana kalandrie roa satria ao ny kalandrie manaraka masoandro, ao ny kalandrie manara-bolana. Ka ny paka no ivon'ny fankalazana, eo ny tsy fanarahan'ilay kalandria nataon'ny papa Julien sy ny papa Gregoara, ka ny eglizy tatsinanana zany a sy ny hebrioa dia manaraka ny kalandrie Julien amin'ny akapobeny, fa ny eglizy tandrefana kosa dia manaraka ny kalandrie gregoriana. Ka eo zany ny fanisana azy a dia ny hoe ny paka no aingana ao anatin'ny herinandro misy ny volam-peno manana marsa amin'ny faraparan'ny marsa na voalohandohan'ny avrily, izay no aingana zany. Ka indraindray zany mifanindry tsara reo daty reo a onny kalandrie julien sy gregoriana, indraindray tsy mifanindry. Ka miainga amin'io fankalazana ny paka io a no hamaritana amin'izay hoe ny alarobian'ny lavenina sy ireo daty hafa rehetra, satria io no foiben'ny fankalazana zany a arak'ilay filazana tokony atao miezinezina amin'ny andro fankalazantsika ny atao hoe zany pantekôty io zany a, ary tokony anaovana ny filazana manetriketrika indrindraindrindra amin'ny epifania moa no ilazana an'izay a ao amin'ny liturgia latinina. Ka hoe ambara mazava amin'ny fankalazana ny epifania ireo fety samihafa, ka ny paka no ivo ny fankalazana, dia miainga amin'izay no hamaritana ny daty rehetra ao amin'ny kalandrie liturgika.
Dia fanontaniana anankiray ihany koa mopera mahakasika ny hoe ataoko hoefa fanontaniana ny verimberina ihany momba ny hoe fanazavana momba ny relika, efa ataoko moa zany hoe fanontaniana efa nipetraka fa mbola niverina indray dia arosika valena eo. Ka ny relika ny maha relika azy moa de hoe rasurna dia shisha ambni na shisha ambni shisha na ambni shisha tavela kamni fengurna katolika andre lika de shisha andreo ulmasna nombaram zany matetika amin'izy ireny dia sisa taola ny saingy sisa ihany nefa mety hoe izay mahakasikasika azy na ny akanjo na zavatra mety hoe nisy kontakta tamin'ny olona de izay ny atao hoe relika amin'ny raha ohatra tenenina fitinina fomba fohy zany de arahabana manokana ihany koa moa ny fikambanany Fia de la charité de du Sacré Cœur de Jésus androany izay hoe nitokana ny sapelona vaovao eny amin'ny ovisia eny vandry a izay atao hoe sangambaton'ny faharoanjato taona nizoroan'ny fikambanana ihany koa ka isaorana an'andriamanitra fa vita somatsara ihany koa ny lasapelona ary ny sofina rano ny sapelona vaovao a de nametrahana relika ihany koa de isaorana ny ray aman-dreny monseigneur Jean Pascal Andriasoavy namoana metraka an'izay atao hoe fanamasinana ny hôtely a sy fisofana rano ny chapelle zay ahafahana hoe manatotosa ny sorona masina sy izay mety ho karazana vavaka hatao anatin'io chapelle io de mirary soa ihany koa andreo fikambananareo hiroborobo hatrany a ary ahavita be amin'ny asa fitoriana ny vovomahafaly a eto Madagasikara sy maneran-tany
sivy amby roapolo taona ho nylay tovivavy mangataka vavaka aminareo a mba hotojo vady mitovy finoana amintsika zany a ary manaiky an'andriamanitra trinité masina maharitra amin'ny fivavahana ka de mivavaka ho anao moa zahay eto amin'ny honoaha mopera fa ireo kristianina koa de mba entanina hoe mivavaha isika ho an'ireo tanora maniry hanatokantrano a nefa mety efa mandrosondroso taona nefa kosa de mitodika amin'ireo zatovo a asa de tara fandinika loatra fa hoe mba eto ambavaka ihany koa ny fiainana rehefa mamita ny fianarana sy ny sisy ireny a dia zay moa le hoe mahaiza mandanjalanja eo amin'ny fiainana ary ento eo amin'andriamanitra ny zavatra rehetra matokisa azy tompo hatrany a fa momba anareo izy a momba antsika tsirairay avy izy a ary momba anao ihany koa
de momba zay ihany koa mopera ataoko fa zavatra azo torohevitra azo ifampizarana ihany koa misy an'ireo ataotsika hoe kristianina tena mafana fo tanora na lehilahy na vehivavy tonga amin'izay fotoana tokony hoe hirosoana amin'ny sakramenta amin'ny mariazy na fanambadiana nefa ny olona atao hoe tiaviny mety any amin'ny finoana hafa na FCKM na loteriana na ohatran'izay mety ao anatin'ny FFKM ihany saingy olona ataotsika amin'ny lafiny anankiray tena amymaha hoe olona mafana fo amin'ny fiangonana katolika de sy te mba te hitana zay finoana zay nefa ny olona miaraka amy zany mitaotsika hoe amin'ny maha protestantage a de mazana sedraina olana ka am'izay lafin'izay mopera ataoko fa anisan'ny zava-dehibe ihany koa ny tonga de famantarana nio a ataotsika hoe finoana tena mba tianao hiainanio ataotsika hoe eto ambavaka ny fiainanao mba hahita azy anjaranao a mifanaraka aminao a ao anatin'izay hoe fiangonana tianao fa niainanao ary nanabiazananao hatramin'izay hoe katôlika ny finoana tianao a de na de misy azany mety hoe bogosy sara tarehany amin'ny protestant mikôtikôty anao de mba hoentinao ambavaka mba zay katôlika mety hoe sy hametraka olana ny fanorenanao tokantrano zay no mba homen'andriamanitra anao ihany koa satria rehefa diso ataotsika hoe lasa lavitra be ny fifankatiavana any amboalohany milaza hoe aa de tena samansy maninina fa noho ny fitiavako anao de hanao katôlika azo satria tiako ianao nefa raha sikelikely raha sendra mivaona na miova de ataotsika hoe mety miteraka an'izay ataotsika hoe problema kely zay a mahadiso fanantenana indraindray ny fiovaovan-javatra eny an-dalana eny ka besaka ihany ko ny ataotsika hoe lehilahy na vehivavy amin'ny finoana katôlika ave de sy mba hoe hisy fanomezan'andriamanitra ho anao ka raha sendra mety misy moa nitratran'izay tranga zavatra zay de hoe azakivy a fa eto ambavaka satria andriamanitra mety afaka manome ataotsika hoe fahasoavana isan'andro a isan'andro korazy a raha sendra misy tratran'izay zavatra izay
misy manontany hoe efa nisy papa afrikanina ve ie tany amboalohan'ny fiangonana de efa nisy ireo papa afrikanina raha sy diso a eo amin'ny telo na efatra eo izy ireo anisan'izany moa ny papa melikiady a sy ry eo papa atao hoe zany avy aty Afrika varatra misy vitsivitsy izy ireo a ary anisany atao hoe niaro mafy ny finoana sy nanitatra an'izany ka nahatonga ny hoe nisy efa hatrany amin'ny 57 ny diosesy tamin'ireo tany atao hoe Maghrebien kehitriny a ary mijanona hoe titilera ny veka tendrena amin'ireny toerany ireny anisan'izany a ireny veka auxiliaire teto amintsika ireo de betsaka no mitondra ny titra amin'ireo diosesy efa tsy misy kristianina firy ireny ntsony na tsy misy kristianina mihitsy.
Dia katroka mopirany amin'ny sivy alina ka ataoko fa hiampita amin'ny dingana manaraka ny dingana manaraka sika dia ny fahafahana miditra mivantana ka ny laharana telefona ahafahanareo miantso a dia ny 0022 443 90 na 0022 442 09 ny SMS kosa dia ny RTL ihany a 0330 8 850 02 fa apasevina ihany hoe ny antsika zany a dia sy maintsy mandalo ao amin'ny teknika ao mandalo amin'ny teknisianina. Allô.
Allô, manahoana mopera.
Manahoana tompoko io.
Manahoana tompoko. Saika mba anontany a mopera hoe taloha zany a isika katolika rehefa mamaky teny ny mpamaky teny ery amin'ny hotely de ny mpivavaka mihaino fotsiny de mbola mitombona ve zay zavatra izay amin'izao fotoana izao tompoko? Sotra indrindra tompoko.
Dia izay moa no mbola antitra tery ny mpampianatra anay a tany amin'ireo sekoly ambony ny papa hoe ny vaky teny a dia natao henoina no izany a ny olona mihaino ary izay mamaky mamaky fa tsy miara mamaky akory satria izay no fomba tamin'ny andron'ny Moïse tamin'ny andron'ny Josué tamin'ny andron'ireo mpanjaka sy ny mpaminany ary mbola izay no ampiarina amin'ny sinagoga mandrakandro any any amin'ny sinagoga rehefa mivavaka dia mihaino ny olona fa avy eo ny toroteny no entina manazava azy izany na ny misy namo sy ny tefilasy namany ireny misy fomba izany anazavana azy a amin'ny hebreo indrindrindrindra ny ataony hoe misy namo izany entiny mamofofofy ny soratra masina sy ny talmody ka ho antsika kristianina katôlika rehetra na ny tasinanana na ny tandrefana na ny ortodoksa na ny anglikanina dia entanina amin'ny fiainoana izay ny tena zava-dehibe izany a miara-mihaino satria natao henoina ny tenin'andriamanitra any am-piangonana fa ny an-trano kosa ianao a sy rehefa manao ny fiaraha-mamaky baiboly a no miara-mamaky
fa sara ihany ko moa ataoko manampy an'izay le hoe le mpamaky teny izany mila miomana sara satria tokony hazava ny vaky teny
alô
salamo mopera
salamo e
io vita mopera io ale jiro mipaka de mpisedia mbola mitazona jiro am'le evanjely de faharoa manaraka eo am'le asansara mihina ny nampiasaina n'iny efa misy fato sazapesako mopera
dia tsara ho fantatry ny rehetra fa araky ny lamina ny litorgia de hoe rehefa mirehitra ny jiro ny paka dia tsy andrehetana jiro ny famakiana ny evanjely vo marika tsara zany na amin'ny michel latin na amin'ny anglisy na malagasy na ny frantsay na ny teny hafa rehetra satria izay ny fomba mandritry ny paka hatramin'ny sasakali ny paka zany a tonga amin'ny pantekôty ariva de tsy arehitra ny jiro a rehefa mamaky ny evanjely tsy hotronin'ireo mpiservi mitondra jiro zany a ny mpamaky ny evanjely a fa hotroniny fotsiny ny asan'ny soara kosa de betsaka ny ampiasana azy zany ka amin'ny fahoriana moa matetika zany a de amin'ny absoty no tena ampiasan'ny olona azy fa isaky ny alahady a aporosihina ny piretra rehetra zay manana fahafahana mba hampiasa ny emboka manitra zany a atreo ny fidirana ka hatramin'ny atao hoe fotoana farany rehefa misy fetin'ny olomasina moa de mazava ho azy embohina indray mandeha ny sarinny olomasina akalazaina eo ampidirana no anaovana an'izay a fa ny embohana ny sary na ny sary vongan'ny olomasina mpiaro izay.
Allô,
allô, isaorantsika moa zany ny antokom-pihirantsao a nanao an'ilay hira te hoe nandresi ny tompontsika. Allô,
allô, salamo mopera.
Salama tompoka.
Salama tompoko. Zare mopera mba manana lahiry zay ato. Ny zanako ato romenada de rehefa romenada ny zanako a de tsy sasataonao raha tsy ty facebook ty any de maninaka reha facebook manina raha tapana amin'ny foibe any
ny facebook moa zany tena tsoriko aminareo hoe ilaina ny fanabiazana ny zanaka hatramin'ny mahakely ka le fomba fitaizana ny tena zava-dehibe a ary tokony misy programa manokana koa any an-dakilasy a ampianarana ny ankizy amin'ireny facebook ireny satria ireo zavatra zavadratsy fito a na fahazaran-dratsy fito a manimba ny ati-dohatsika de efa nitany saina teto moa sahala amin'ny atao hoe drogy izy ireo abitide toksika de ny hoe fijerenan'ireny a sary mamoa fady reny ny tsy fahampian'ny toromaso ary ny fitokatokanana amin'ny alalan'ireny atao hoe mijery telefona sy ny sisa zay zany le solitida ary ny fisotroatoaka alkolisma filalaovana telefona tsisy farany na ecran tsisy farany na televizion io na ordi ka mila fandanjananjany zany dia
ni vaovao ratsy a sy fiesehapo izay miiba izany hoe mavesatra amintsika ireny zavatra ratsy karazany ireny a dia tahaka ny virus a manimba ihany koa ny atoantsika dia anisany moa farany hoe ny siramamy raha hohanina be loatra dia karazana droky satria sady manimba ny atidoha manimba ny fahasalamana mety hiteraka diabeta
ka ny hamoanana azy avy any ivelany mety avy any amin'ny foibe mety ho sarotra fa de manamafy any voalazany operate moa taoko hoe ny fanabiazana zay ny tena zava-dehibe ianareo ray aman-dreny a de aza sasatra ny miteny miteny ampitiavana fa ny any amin'ny fampianarana ny any koa ny any an-tsekoly tokony hanafatrafatra mafy allô
manahoana tompoko
mitenena
mitenena
e fantarina mopera makasika masina maria zany no fantarina atika katolika manao hoe masi maria dedi marak'izay nefa izy efa teraka jesosy de fantarina faharoa mopera taorina ny teraran' jesosy hoe mbola niteraka i masina maria
dia ny fampianaran'ny fiangonana mazava be i masina maria de virjiny taloha nandritra ary taoriany ny terahany an' jesosa fahagagana izany ka raha mihino ny fahagagana ataon'andriamanitra sy nataon'i jesosy kristy tsika dia tsy tokony hisalasala mihitsy fa hoe narovan'i jesosy kristy a ny mahavirjiny andreniny nandritra ny terahana azy sy taorian'ny terahana azy mbola nanantsanaka ve masina maria tsy nanantsanaka masina maria satria i jesosa ihany ny lahy tokany masina maria fa ny filazana ao amin'ny soratra masina dia hoe rahalahy sy anabavin'i jesosa dia sahala amintsika milaza amin'ireo hoe zanadrahalahy ny dada ny zanaka anabavy ny dada dia rahalahiko sy anabavitro ireny le atao hoe cousin cousine na ihany koa ilay fitantarana hafa milaza fa hoe imasin-dahy sefa dia lehilahy matovatika fomba ny joty ny manakina an'ireo ankizy nanoka tena ho virjiny a amin'ireny lehilahy matovady ka mety ho ireny no hoe zanak'i josefa ireny koa zany a de fantatsika fa hoe ny zanaky ny vadiny tena dia mpirahalahy amin'izay zanaka nateraky ny tena ihany koa ka eto tsy dihirako lalina satria tsy izay ny article de la foi fa ny zavatra inoantsika de hoe mino an'andriamanitra raha izanaka sy fanahy masina ary mino ny eglisya sy ny fiombonany olomasina ny fanalanany ota ny hitsanganany vatatsia ovelona ary ny fiainana mandrakzay ka tsy dia antonatony finoana loatra zany fa hoe fanahdiadinny olona indraindray motehandrebireby a fa izay zany ny tena zava-dehibe de hoe fanajantsika n'izay fampianarana momba ny fahagagana nataon' jesosy zay hoe vita ny zavatra rehetra ka noho izany na vita ny fahagagana ihany koa izy zany hiarovana ny masina maria amin'ny fanokana tena zay nataony noho ny ny fidianan'andriamanitra azy
allô
allô manahoany motera
manahoana tompoko
salama tompoko mba anontany aho a motera hoe rehefa manambara ny evanjely iny ny motera de le manao lacroix amin'ny andrina sy amin'ny vava sy amin'ny tratra de misy zavatra tenenina amin'iny resaka amin'nysaiko teoriko sy teriziko amin'ny posiany amin'ny fotoana inona avy nanaovana zay satria ianao manao an'izay ny ri fa manao voninahitra ny tompo tsy voninahitra ny anao tompo de zay mba tiako anontany motera
ka le izy zany eritreretina saina hoe mba hairaikitra atoatsaitro ania hitorian'ny vavako azy a ny tenin'andriamanitra ary hitehirizako azy atoa-poko zay moa ny hevitri niny zany ka mandritra an'izay de mieritreritra saina fotsiny ianao sahala amin'ny hoe rehefa manao ny fanandratana ny eokaristia de ny kristianina rehetra asain'ny fiangonana hanao ny fitsahana manao hoe tompoko sy andriamanitro mitsaokanao amin'ny fo mety aho saingy tsy tononony zay fa ao aneritreritra zany ao am-po
ekaay lakoraz mitenenina eneritreritra le izy
ianao izany manao ny lakroa no mieritreritra ny hoe mba ho raikitra ho atsaiko a sy hotorian'ny vavako a ary hoteriziko ato am-poko a izay voalaza amin'ity famakina ny evanjely izany izay ny heviny. Toy izany koa hoe rehefa asandratra ny eokaristia na amin'ny fakamasinana izany na amin'ny fitaovana sakramenta masina dia mankinytsika ka tokony ilaza ao am-po hoe tompoko sy andriamanitro mitsaoka anao amin'ny fomiety aho.
Allô.
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 Bonjour mon père.
Hein.
Bonjour mon père.
Salam à tupko.
Salam à tar.
Hein.
Bonjour mon père Safad.
Yo.
Hein. On va amener la caine des protestants qui manatan les machines à marier. Fantani kolo. Et fantani kfaroa. Et fantani sacramenta no caristia. Manina
ny fefa fasa manosar poaly. Akanira toko. Ny ataoko momba ny hoe ny protestant sy manaza ny masina maria. Ataoko momba ny sy de hoe ngamba hoe sy manaza fa sy omeny sy de tononina amin'ny vavaka sy ny namany. Eo ihany koa ny mety hoe sy finoana ny maha voalazan'le fanontaniana teo hoe le fahaverizinin'ny maria. Mety misy an'izay ihany koa fa ataoko fa tena hoe mampanokana asika katôlika ny fanomezana lanja any maharenin'andriamanitra ny maria renin'andriamanitra fa zay zany ataosi io mety ho fahabangana kely na hoe sy de tena hita taratra miariary amin'ny protestant zay hoe fanomezana ny toerany maria zay samopera
zay amin'ny akapobeny satria amin'ny fampianaran'ny lotera moa dia narodany ny fotompampianarana sasany a ka nezahany zany hoe miakina bebe kokoa amin'izay voalaza ao amin'ny soratra masina fa adinoina ny atao hoe lovatsofina na tradition a amin'ny mahazatra. Allô.
Bonjour mon père. Efa ela be misy gazety zay hoe niteny hoe momba kristiana be nytatsampo de le izy zany tian'le izy hoe ireo mpanarato alain' jesos kristy nakao amin'ny nanaratiny olona zay le hoe tatsampo de fampianarana anay nataon'le mopera karaha izay efa elaela tamin'ny fentika ao mba misy monkiovy any am-piangona mba makany am-piangonana be ny demony de hoe izy amitondra ny demony makany am-piangonana de le kristiana ihany de mba tsara zavaina kely ihany mopera momba an'le hoe demony makany am-piangonana mahatonga an'le fiakan-kevitra tsy mitombotsaina zany satria ny anton'le izy kristy zany noteny hoe tsy mafy oraray be ianareo miaraka amiko nefa le oraray irahana amin'ny fianym-piangonana lasa fiakan-kevitra no mitombo de misaotra mopera.
Ny andraisako an'izay mopera angamba amin'ny lafiny voalohany a de le ambarany ao amin'ny matio toko fahadimy ambi folo any amin'ny matio toko fahadimy ambi folo misy an'le le hoe ny voaka mpahamafy ny mpamafy a de namafy voasara ny nafafiny fa rehefa natory ny mpamafy a natory ny olona de tonga ny fahavalo namafy voanahidra azy de rehefa ny foa de hoy izy lay nanery lay ahitra le anina teny asaha de hoy izy ny mpiasa hoe angasy voasara ny nafafy teto a de voasara ka manina ny misy ahidra azy de satria ny fahavalo namafy azy ka rehefa notenena ozy tianao ary ve ny hanasoranay an'le voanahidra azy hiavana azy de avy alao hiarahaniry ka niny zany de ataotsika hoe ny rasy a de ho akaiky sika mandrakariva sika zany a mahampino asika mandeha makany am-piangonana de olona voentan'ny fanahy masina fa ny rasy a de ho akaiky sika mandrakariva ihany ko te hambabo a ary te hamilivilin'ny saisika ka natonga any am-piangonana azy ianao de mila mitandrina sara am'izay lafin'izay hialana amin'ny distraction sy ny namany ange de efa fahareseny demony a fahandreseny demony ange ny hoe distrait ianao ao anatin'ny fankalazana sorona masina hoe manatrika ny fanandratana ny vatan' jesos nefa eritreritra hafa anao an-tsaina babo ny fahavalo ange am'izay lafin'izay fa amin'ny ataosika hoe ny fanapaha-kevitra ao ny fanirina ho any am-piangonana de manambarany zay hoe voentan'ny fanahy masina ianao andeha akany fa mila mitandrina mandrakariva eny fa hatrany am-piangonana azy. De amin'ny lafindray moa tonga de hita miariary ny sasany hoe ny sasany ange mandeha makany am-piangonana de hikendry fotsiny hiangalatra ny zavatra ny eo akaiky ary zavatra misy zany ka ny stery lalana zany demony amn'izay fotoanazay. Ny olona mandeha mivavaka izy mamaky ny tômôbilia ny mpama mpivavaka na hoe manangona an'ireo fitaovan'ny olona mety mipetrapetraka eny ananany eny, iny de tena miariary. Fa ho asika zay miezaka mivavaka ihany teo de sy maintsy nitandrina tsara mba sy hovositon'ny ataontsika hoe asan'ny demony amin'ny zay ataontsika mety miasa misoko miadana ao amintsika ao, miezaka mba hambabony fotsika izy amn'izay fotoana zay ka tonga any am-piangonana ihany teo ny fanahy ratsy satria miara-maniry izy roroa eo manodidina asika eo izy roroa ka hoe mahaiza miara-miaina amin'ny afaoka sy ho tongany ho any am-piangonana asika de mila ezaka io ezaka ny vavaka fa tsy hoe mandeha ho azy hoe ro tonga ho any am-piangonana de mandeha ho azy ny fivavahana sy ny concentration mila ezaka satria raha tsy zay de mety morababo sika any.
Zay moa lelazainy zareo italiana hoe mitandrema tsara fa ny demony ndraindray tafiditra andaharany zany hoe faty attentione perkil diavolo sy mifila o izy ka mitafasisika any amin'ny laharany kristianna na ny mpandraiko amin'io aza ndraindray mety tsisy hany any a de fatatsika tsara ny ka ndraindray ny mpangalatra ko amin'io mody mandraiko amin'io manahirana satria tena misy hoe hanao ratsy no atondiany any am-piangonana ary zay le tena manahirana mahatonga ny hoe mila marina mandrakariva. Ny tasambo ve mba kristianna? Tasambo de tena kristianna amin'ny akapobeny satria ireo tasambo ireo ny akamaronya dia betsaka no mangetahetany zay hoe finoana izay ary fantatro ireo tasambo maro a ary indrindra rehefa misy hoe croisiera dia misy ny atao hoe homonien'ny tasambo a ary betsaka moa ireo jesuita namatsika no miasa any ambony sambo any a indray mandeha isataona vao maketia tanety aona amin'ny provincial anao ny compte de conscience sy anao la retrety a fa de eny ny o asan'izy ireo a mpiarakaran'ireo mpiatsambo sy tasambo reny ka zay no mahazava-dehibe an'ny atao hoe apôstôla ho an'ireo olona zay mivezivezy na eny amin'ny abakabaka na ety amin'ny tany na eny ambony rano rehetra eny zany ka anisan'ny apôstôla lehibe a asain'ny eglizy a imasoan'ny aveka ny fikarakaranan'ireny tatsambo ireny.
Allô,
allô,
allô, allô, manahoana mon père?
Ia, manahoana tompoko.
Ana tompoko, fanontaniana roa mon père saka apetrako aminao. Voalohany a raha tamin'ny voalohany indrindra nanao ny namborina ny eglizy kristy a de ny fiangonana katôlika no nataony, io no namoronany azy teo amin'ny masin-dapiera. Ataon'ny protestanta hoe petera moa le izy fa matahotra izy raha atao hoe piera satria tena teo ambonin'ny vato mihitsy ny nahorin'ny kristy. De efa taty amin'ny taonjato fa efatra ambin'ny folo sa fa dimy ambin'ny folo vao nisy ny protestantisma azo lazaina ave ohatra ny karazana sekta ny protestantisma tamin'izany fotoana izany. Zay ny fanontaniana voalohany mopera. Ny fanontaniana faharoa alohan'ny natongavan'ny finoana kristianina teto Madagasikara de nivavaka tamin'nyzanahary tsika malagasy. De tamin'izany fotoana izany mopera raha araky ny fahalalako sy ny lovatsofina nisy ny doany de miantso ireo zanahary mitahany vahoaka malagasy ny mpanjaka. Ankehitriny nefa lasa mivoaka ny doany, lasa mivoana le doany, lasa milaza fa misy zanahary dolo ny olona. Ahoana ny position-n'ny fiangonana katôlika manoloana an'izany mopera?
Ny mikasitra ny hoe moa zany eglizy nahorin'ny kristy a dia mazava tsara hoe tokana ny eglizy nahorin'i jesosy kristy dia ilay antenondry tokana nankiny ny hokarakarain'ny piera sy ny papadimpiny miaraka amin'ireo eveka namany ka izany nahatonga an'ireo eglizy tatsinanana maro nangataka hanaiky ny papa indray a taorieniny ireny ady atao hoe croisade ireny ka dia betsaka moa ny eglizy tatsinanana no tafara indray amin'ny eglizy a miara-dalana tanteraka amin'ny roma zany. Ny protestantisme dia efa tany amin'ny 13-14 siècle dia mazava ho azy moa herezina lazana an'izay ka namany atao hoe vakivaky mpiangonana izy tamin'izany ka izy moa kehitriny dia ao anatin'ireo mpiangonana atao hoe tafasaraka satria zavatra nitranga dia nisy fotoana maro nanamasina pretra ho an'ireo fiangonana tany Alemanya ny eveka katolika ka teo no nanao didy ny papa hoe izay eveka mbola manamasina fiangonana ho an'ny eglizy loteriana dia hoelohiko izy ny papa ka nanomboka teo ireo pretra voasina tany amin'ny loterianisma betsaka noverina nanaiky ny papa ary ireo eveka moa tsy nanao hoe nanamasina pretra ho an'ny eglizy tany amin'ny atao hoe loterianisma tsony keto moa zany de hoe manangy ireo havana rehetra any amin'ny vakivaky mpiangonana sy fiangonana tafasaraka mba handinika lalina ny voalazan'ny kristy amin'ny hoe omeko anao ny fanalahidi ny fanjakan'ny lanitra ary ny vavahadin'ny afobe tsy aharesy azy satria indraindray a rebirebe ny satana tsika tafiditra any am-piangonana ka ny voalaza teo ny amin'ny doany ny doany dia avy amin'ny teny semita hoe setoany ka ny setoany a dia izay ny fototenin'ny satana ka ireo fanahy ratsy a mpanelingelina atsika zany a izay no tompoina amin'ny doany ka talohany nahatongavan'ny kristianina tokoa dia tsy nisy ny doany raha ny marina fa ireo arabo niditra teto Madagasikara ny napiditra ny doany fa ny tena nohan'ireo vazimba razam-bentsika dia ilay zanahary tokana nanaonan'izao rehetra izao saingy kosa izy a dia niaiky fa hoe ireo ro olona efa nodimandry dia omena ny zanahary hery a manokana tahaka ny finoan'ny eglizy katolika sy tatsinanana ny amin'ireo olomasina zay omen'andriamanitra ny any koany atao hoe fitsinjarana asa anampy atsika velona amin'ny vavaka taony ka ireo dia mitahy amin'ny alalan'ny fitenenana any atsimo a amin'ny malagasitra anainy ny atao hoe mitahy dia manampy zany ka raha miasa aho dia mitahy ahy ianao raha manampy ahy ka ny mitahy tena mitahy faratampony anefa dia andriamanitra ilay mpanome ny fahasoavana fa ny mitahy miara-miasa amin'andriamanitra kosa dia no heverin'ny taolo a fa ireny atao hoe olona efa any akoatra ireny zany
dia manampy azay moa ataoko fa nisan'ny atao hoe nanamora tokoa ny fandraisan'ny malagasy rehefa voninahitra ny finoana kristianna zay fitoviza misy fitovizan-javatra zay ohatra ny hoe zanahary sy andriamanitra misy ny atao hoe itovizana amin'ny mpahary sy mpitahy mpitony mpanome fahasoavana fa nisany hoe tena asan'ny fiangonana ihany koa ngamba ny fiangonana zay niditra nentin'ny misionera dia niezaka nanadio zay mety ho karazan-javatra mety hoe ho asaraina atao anatin'io atao hoe finoana traditionnel io nraisina ny element ny zavatra atao hoe tsara tao anatiny a ary ny zahna nampidirina tamin'ny alalan'ireny ihany koa reny fitovizirany zavatra ireny zany a ny ataotsika hoe nampidirina sikelikely mba tena hoe ho tafiditra tanteraka ao anatin'ny zay tena inoana zany lay izy ka ny relision traditionnel amin'ny lafiny anankiray misy atao hoe element nraisina zany hoe singany zavatra maromaro a tena nanampy de nanampy ny fiangonana ny missionera tokoa hapita ny finoana tany amin'ny voalohany
dia tsara ho marihina angamba fa ny taolo malagasy fivavahana no nataony fa tsy fanompoam-pivavahana fa anisan'ny somary teny maivana ihany le hoe fanompoam-pivavahana satria ny tsara ho fantatsika dia araky ny tantara moa ady hevitra anay mopera voandro vitsivitsy zay tao amin'ny kominaté ny hoe lay fanompoam-pivavahana anie ka misy sens pejoratif e satria manao fanompoana ny andriana andavanandro a ny olona de terena nefa tamin'ny andro ndranavalina hivavaka indray rehefa lahatika ny vadika hoe vita ny fanompoana andavanandro dia andao ndray fa hanao fanompoam-pivavahana ka le tena izy a fivavahana fa tsy fanompoam-pivavahana ka eto zany lasa fanompoana de mitovy amin'ny fanompoatsapy indray a de zay ny tsy mampandahitra ny finoana kristianina amintsika satria betsaka ny mamonjy fanompoam-pivavahana fa tsy mandeha mivavaka zay le olana zany de to mpamaraparanana moa isika aza raha mbola misy fanontaniana any
ie
allô allô
ay mikasa
manahoana tompoko ie
eo an'le katefisy. Mpampianatra katefisy, ohatra hoe vitaka confirmation izy de toa de afaka mampianatra. Sa io manaraka formation ohatra hoe heritaona.
Tokony mba miofana roa taona aorian'ny confirmation tsika vao afaka mampianatra katesisy, satria izay mampianatra katesisy manko ny titre ofisialy ao amin'ny droit canon dia atao hoe katesisy ity izy, ka tsy tokony hatao kitoatoa izany zavatra izany a. K'izay indrindra ny hoe vita ny confirmation, izay rehetra vita confirmation dia tokony hanohy ny atao hoe katesisy misy tagozika. Izay ny fomba fanao tao amin'ny fiangonana hatramin'ny andro ny aban'ny fiangonana ampera de l'eglizy izay adinidino ankehitriny. De eto ampamaranana moa misy filazana tsotra zany hoe a ny CFPN Bevalala moa zany a dia feno 50 taona, ka manomboka amin'ny 9 mai ka hatramin'ny 20 mai izao a dia misy fety lehibe mangotraka eny zany a. Ary indrindra ny amin'ny alahady 20 mai a dia misy ragasy mipoapoaka izay andraisantsika fananarana, ka amin'izany dia entanina zany a isika rehetra mba handray anjara amin'ny fanohanana an'io sekoly fanofanana ny zanatsika amin'ny centre de formation professionnelle ao Bevalala io. Ny anankiray moa dia amin'ny zoma amin'iray a ao Analamahitsy amin'ny sapelan'ny Saint Joseph ihany no anatanterahana ny fandevenana ny frera Joseph Ralay Vahoaka. Dia efa mpandranesina anareo zanaky ny diosesy ny Fianarantsoa Toliara ary Ambositra izay eto Antananarivo a mba izay afaka hanatrika an'izany a. Dia izay moa no anentanana antsika zany a anotrona ny ray aman-dreny be iombonana toy izany moa ny efa eto Antananarivo raha teo.
Dia misaotra sika ary nanaraka ny fandaharanao no amopera hatramin'ny farany a, de mirary soary mametraka ny mandra-piona amin'ny heriny toy izao omenany Pera Joseph Rabendrina ary ny hanomezana ny sodrano asika.
Ombantsika mianakavy anieny tompo
tanteraka tokoa ny zany
isodrano sy tsimbina antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Tantana ny asasika sy ny fiainantsika ary ny tiantsika ny i Kristy
isaorana ny Andriamanitra
dia mirary soantsika rehetra
makasitrake